bezpečnostný radar generála Pavla Macka. Bojová hmla. Pán generál, dobrý deň. No tak aká je situácia na Ukrajine tento týždeň? Čo sa tam všetko deje?
Tak vidíme intenzívny boj, ale v podstate za posledný týždeň sa nič zásadné nestalo. Tie ruské vojska sa zastavili pri Soledare, postúpili mierne za Soledar, ale ďalej nepostupujú, prebiehajú boje na predmestí Bachmutu a snažia sa Rusi obísť Bachmut ako keby z juhu alebo z juhozápadu a zatiaľ sa im to nejako príliš nedarí. To znamená, vidíme veľmi vysokú intenzitu bojov. Rusi mali pomerne veľké straty. Tie straty sú obrovské.
Aj Ukrajinci.
Tie straty sú obrovské aj na strane Ukrajiny. A mne, ja keď sa chcem pozrieť na to, že ako tie boje prebiehajú, tak nevidím žiadny veľký taktický alebo operačný prielom. To je prvá vec. Druhá vec, že ako zobraziť alebo sa pozrieť na to, že čo sa deje na boisku, jedna z možností je, sú to tzv. Teplotné mapy. Podobne ako meteorológovia dávajú tie teplotné mapy.
Teplotné mapy?
Áno, že dávate vlastne podľa výšky teploty, máte rôznu farbu. Tak ja keď sa pozriem na takúto teplotnú mapu, kde namiesto teploty sa merá intenzita napríklad delostreleckých strelieb a ďalších raketometných palieb a podobne, tak mne vychádza, že momentálne vidíme veľmi horúce pásmo v podstate po celom úseku fronty od, na severovýchode od Svatove, cez Kreminu, cez celý ten Donbas až dole po Vuhledar, dokonca aj časť Záporožskej oblasti. O čom to svedčí? Že front sa zastavil, ale Rusi sa tlačia veľmi silno do tej ukrajinskej zostavy, ale napriek tomu za celý január sa im podarilo obsadiť územie asi veľkosti jedného malého slovenského okresu. Týmto nechcem zľahčovať, lebo podstatné na tom je to, že keď sa pozriem na tú mapu ešte aj z iného úhlu pohľadu, tak vidíme to, čo sme už hovorili aj minule, že de facto Rusi teraz prebrali iniciatívu, minimálne tú taktickú. To znamená, oni sú tí, ktorí sa snažia tlačiť a Ukrajinci musia reagovať. To je v podstate jediná taká zásadná zmena, ale táto iniciatíva zo strany Rusov sa nejakým spôsobom nepretlačila do takej podoby, že by Rusi napríklad narýchlo prelomili obranu a rýchlo postupovali niekde a hrozilo by nejaké obklútenie ukrajinských jednotiek.
No dobre, tak teda táto časť tohoto podcastu sa volá Bojová hmla. Tak čo z tejto bojovej hmly vám najviac udrelo do očí?
Za ten uplynulý týždeň dve veci. Prvá je taká, že vidíme postupnú rotáciu ruských jednotiek. My sme videli výmenu generála Gerasimova na čele tejto operácie. Vidíme, že Wagnerovci postupne sú vytlačaní, lebo ten Bachmut samotný nedobili vlastne ani za tých už dnes takmer 10 mesiacov, čo sa snažia dobiť Bachmut. Postupne sú striedaní a striedajú ich konvenčné ruské jednotky. Ale tam sa treba pozrieť aj na to, že čo to sú za jednotky. Lebo uniklo trochu pozornosti aj tých komentátorov, že v podstate od decembra Rusi minimálne 30 000 mobilizovaných vojakov nasunuli do tej oblasti Donecka, tesne vlastne za tým Bachmutom. A tieto jednotky majú vystriedať alebo vymeniť tých Wagnerovcov. Wagnerovci sú postupne stiahovaní odtiaľ.
A prečo?
No lebo už sú vyčerpaní. Jednoducho boli tam príliš dlho, mali tam 50 000 ľudí, mali straty, že 4 100 mali zabitých, 10 000 mali ranených a nedosiahli ten svoj cieľ a úspech a Prigožin už príliš veľa rástol do výšky v politických sférach, tak ho teraz odsunuli. No ale tie konvenčné jednotky nie sú nasadené tak, jak by sa očakávalo, že na ten pechotný boj sú nasadené pešie jednotky, ale vlastne na hrote tých útokov aj v okolí Bachmutu Wagnerovcov vystriedali zase ruské vzdušno-vysadkové vojska. To sú vysadkári, paragáni, to sú ľudia, ktorí sú naozaj špecialisti. Sú to úderné jednotky, ktoré sa používajú na ciele s vysokou hodnotou, obsadenie letísk, prienik do tyla protivníka a podobne. A ak sú nasadení v tom pešom boji, v zákopovej vojne, tak to svedčí o tom, že jednak sú dobrí, ale svedčí to aj o tom, že tí Rusi nemajú príliš veľkú dôveru stále v tie konvenčné jednotky a že tie klasické konvenčné jednotky, tá mechanizovaná pechota na bojových vozidlách pechoty sa im nedarí. Druhá vec, ktorú ja v tomto vidím je, ja by som to asi približil v tom, že ako my vojaci posudzujeme možný vývoj udalostí. Každý ten vojak alebo každá tá armáda si plánuje svoj variant bojovej činnosti alebo v angličtine sa tomu hovorí course of action. No ale na bojisku nie ste sami. Je tam ten protivník. To znamená, musia zvažovať oni pri tých svojich plánoch aj to, že aké možnosti má ten protivník. A keď sa pozriem teraz na tú mapu a pozriem sa na Rusov, tak v podstate aj v okolí toho Bachmutu vidíme dva také hlavné varianty bojovej činnosti a vždy sa hodnotí ten najviac nebezpečný z môjho pohľadu ako obrancu a najpravdepodobnejší. Ten najviac nebezpečný variant bojovej činnosti je taký, že namiesto toho, aby obsadili Bachmut Rusy, tak tým smerom od juhu toho Bachmutu vlastne budú postupovať ďalej, prelomia ukrajinskú obranu, ale nepôjdu uzavrieť ten kruh okolo Bachmutu a zostanú tam, ale pôjdu ďalej na Časiv Jar a potom rýchlo na Kramatorsk a Slaviansk, ale dokonca by to mohli urobiť tak, že, a to by bolo to najnebezpečnejšie, že by nešli priamo dobíjať tie mestá, ale obišli by tú ukrajinskú zostavu, dostali by sa až za chrbát tých miest a keby potom udrili z druhej strany napríklad od Limanu, tak by vlastne vedeli obklúčiť veľkú oblasť, vlastne celý ten zvyšok Donetskej oblasti a postupne tých Ukrajincov doraziť. Takže toto je najnebezpečnejšie, ale je to aj najmenej pravdepodobné. Toto sa podarilo práve Ukrajincom, keď obsadili tú Charkovskú oblasť. Takže najpravdepodobnejšie je to, čo som naznačil z tej teplotnej mapy, že pôjdu postupne metodicky krok po kroku a budú sa snažiť dobiť územie.
No, jeden náš poslucháč pýta, že či ste sa pri hodnotení situácie na Ukrajine predčasom tak zhruba pred pol rokom nemýlili a chce, aby ste to vysvetlili. On hovorí o tom, že vy ste vtedy tvrdili, že Rusom dochádza dých, no a teraz vraj hovoríte, že Rusi opäť preberajú iniciatívu.
Tak niekoľko poznámok. Poprvé, ja nie som Delská vešťareň. Analytik sa nesnaží predpovedať budúcnosť. Koniec koncov meteorológovia nevedia presnejšie dať predpoveď počasia viac ako na 3 dní. Takže ja môžem hodnotiť len to, čo sa deje a aké trendy sú z toho. A trvám na tom, že naozaj Rusom pred pol rokom dochádzal dých, veď ich postup sa zastavil. Nakoniec Ukrajinci vykonali protiútok, obsadili celú Charkovskú oblasť, obsadili časť Chersonskej oblasti. To je jasný dôkaz toho, že Rusom došiel dých a Ukrajinci naopak prevzali nielen iniciatívu, ale vykonali aj protiofenzívu a Rusi 40% z toho, čo predtým získali, stratili. No ale vojna, to nie je jednostranná vec. To je taká záležitosť, že každý deň máte nejaké momenty prekvapenia a tá iniciatíva sa prelieva z jednej strany na druhu, takže momentálne Ukrajinci kulminovali a Rusi majú znovu iniciatívu. No ale to sa opäť môže zvrátiť pri najbližšej udalosti.
Strategické zákulisie. Pán generál, tak minuli sme sa bavili minule o tankoch, že či ich dostanú, nedostanú. Nakoniec sa ukázalo, že tie tanky predsa len prídu, aj keď asi nie úplne v takých počtoch a tak rýchlo, ako by si to Ukrajinci želali. No, ale teraz sa začína hovoriť o stíhačkách čoraz častejšie, ktoré americký prezident Biden povedal, že nie. Ale podľa mňa to nie je celkom nie. A čo je zaujímavé, včera, deň pred týmto natáčaním tohoto podcastu, nový český prezident, tiež generál ako vy, povedal, že tie stíhačky by sme im mali dať. Tak čo vy na to?
Tak ja sa vrátim veľmi krátko k tým tankom. Tie tanky, presne ako som predpokladal, napríklad americké tanky Abrams, ja som dokonca predpokladal, že ich Američania nedajú kvôli logistickým záležitostiam. Teraz oni povedali, že ich dajú 31 kusov, ale vlastne nakoniec prišla správa, že áno, ale možno na konci tohto roku alebo začiatkom budúceho roku. A to je reálne. Jednoducho tá logistika tu na to nie je pripravená. Tie tanky dokonca nie sú ani vyrobené, pôjdu rovno z výrobnej linky. K lietadlám opäť veľmi, veľmi taká horúca téma. Aj keď na začiatku iba Poliaci vlastne hovorili o tom, že by im bolo treba dať tie lietadlá. Ukrajina netlačila až tak veľa na lietadlá, ale keď zachytila aj ukrajinská administratíva, že je to téma, že to rezonuje, no tak tú tému začali viacej komunikovať. Podstata je jedna. Je nereálne očakávať, že teraz prebehu mesiaca, dvoch, troch prídu nové stíhačky F-16. Nie, že by tie stíhačky neboli, je ich dosť. To je stroj, ktorého je najviac. Naviac mnohé krajiny menia svoje stíhačky F-16 za F-35. Takže technicky by tých stíhačiek bolo dosť v Európe infraštruktúre, lebo vyrábali sa v Belgicku, Holandsku. Poliaci už majú opravárenský závod v Bydgoszczy, kde som slúžil nedávno. Tak majú tam opravárenský závod na F-16. No ale vy potrebujete mať aj pilota a potrebujete mať aj ten ekosystém, kompletnú infraštruktúru a logistiku na strane Ukrajincov. A to samozrejme bude trvať roky. Štandardný výcvik amerického pilota od nuly trvá 3,5 roka. Z toho roka pol až 2 roky je priamo na tom bojovom stroji F-16, aby sa s ňou stal bojový pilot. A keď zoberiem pilota, ktorý je pripravený a vycvičený, tak ho môžem preškoliť, ale tam to o moc kratšie nebude, aj keď zvýšim intenzitu. Nehovoriac o tom, že je tu riziko, že ten pilot, keď má návyky z MiG-29, on musí prejsť takým drillom, že úplne automaticky dokáže ovládať tu F-16. To nie je jednoduché. Takže myšlienka je dobrá a určite sa bude realizovať, ale neovplyvní to určite v tomto roku priebeh bojov. Preto sú aj tí spojenci zdržanliví, nechcú zbytočne dráždiť Rusov, ale je jasné, že Ukrajina nemôže lietať ďalej na ruských strojoch. Musí prejsť proste na západné stroje a to je otázka strednodobého horizontu.
No, z toho vyplýva to teda, že táto vojna určite na jar neskončí. To je už dnes jasné, aj keď si prezident Zelenský hovoril, že by sa na jar teda mohol odohrať takýto zlom. No, ale poďme ešte k tomu českému prezidentovi novému. Tak ten za tých pár dní od svojho zvolenia teda pomútil riadne vodu.
Takže je to úplne v poriadku a to sa aj čakalo. My na druhej strane vidíme, že pokračuje aj tá kampaň proti nemu. Tak poprvé sa vyjadril alebo telefonoval s prezidentkou Tajvanu. Samozrejme to znervoznilo Čínu, ale on tým vlastne deklaruje jasne ten postoj k práve Tajvančanov riadiť sa svojim želaním a svoj osud mať vo svojich rukách. Komunikoval smerom k Ukrajine. Je úplne jasné, že Petr Pavel, zvolený prezident, bude podporovať Ukrajincov ich boji. Táto komunikácia bola veľmi jasná. Mal viacero aktivít aj s vlastným vojskom. No a okamžite ruská propaganda, ako keby pokračovala predvolebnú kampaň, začala strašiť, že teraz príde vojna, lebo bude militarizovať nový prezident Českú republiku. Sú to nezmysly. Skrátka, Peter Pavel robí presne to, čo sa od neho očakávalo a je konzistentný vo svojej komunikácii a robí to rozumne, robí to bez nejakých výkrikov. Skôr je to naopak na tej strane ruskej. Pokiaľ sa bavíme ešte o tom zákulisí, tak niekoľko veľmi krátko takých vecí, že pokračuje aj ruská propaganda smerom k nám napríklad. My sme zaregistrovali, niekde som to aj čítal minule, ja som si pozeral aj to pôvodné video, že vlastne ruská propaganda teraz hovorí na adresu tých krajín, ktoré podporujú Ukrajinu, že aj vy sa stanete terčom tejto vojny, vy budete vlastne objektom nášho pôsobenia, môžeme na vás zautočiť. Sú to nezmysly. Viete, my na Slovensku a v Čechách máme pata a mata. A v ruskej propagandistickej mašinérii a v bieloruskej máme tiež takého pata a mata. Je ním známy propagandista Solovjov bieloruský Gigin. A tí sa nechali uniesť tej poslednej relácii a opäť sa vyhrážali akože práve tým útokom, že na Nemecko treba zautočiť raketami na Slovensko, lebo dávame Zuzany. Tu chcem povedať jednu vec. To sú vnútropolitické relácie určené pre ruské publikum, ktoré majú demonstrovať
silu,
ale majú aj dávať to, že Putin vlastne preto je v tej vojne, lebo on vedie vojnu vlastne proti celému Západu, alebo opačne, že celý Západ vedie vojnu proti nemu.
No ale to je trošku, pán generál, prepáč, že vás prerušil, ale je to trošku pravda, nebyť toho Západu.
Putin vedie vojnu proti nám, nebyť toho Západu Ukrajina už dávno padla a my by sme mali na hraniciach agresívnu mocnosť, ktorá by zhltla doslova celý ukrajinský priemysel, aj vojenský priemysel, obrovské nerastné bohatstvo, začala by budovať svoj potenciál ďalej a pripravovala by sa na ďalší pochod. A to samozrejme my nemôžeme dopustiť. Ale tu chcem povedať jednu vec, že všetky tieto propagandistické relácie sú súčasťou ruskej informačnej vojny a psychologických operácií. Ja ako vojak viem, čo to sú psychologické operácie. Ich cieľom je nahlodať nás, lebo oni veľmi dobre vedia, že je tu dosť ľudí aj u nás, ktorí pozerajú tieto programy. A vlastne toto má znervozniť naše obyvateľstvo, ktoré následne sa má pýtať otázky a potom sú už pripravení politici, ktorí vlastne majú potom povedať, že áno, vidíte, hrozí nám to, zaťahujete nás do vojny.
Čiže počkajte, myslíte tým politikov u nás?
Áno, politikov u nás, politikov v Čechách, politikov v západnej Európe. Okay. To znamená, tieto relácie nie sú určené len ruskému publiku, tieto relácie sú primárne určené nášmu publiku, ale má to vyzerať, že to je len pre Rusov. A je to vlastne také, že pozrite sa, čo sa v tom Rusku deje, ako oni na nás idú zaútočiť. Toto má vytvoriť tlak na politické reprezentácie na západe, aby nepodporovali Ukrajinu.
No, ja som si všimol, že bývalý britský premiér Johnson sa tiež k tej Ukrajine začal nejako vyjadrovať, lebo jemu ako keby to nedalo z tej témy celkom a navždy odísť. Tak čo povedal ten, čo ten Johnson?
Johnson povedal to, čo sme vlastne videli aj v tejto kampani informačnej, že Putin sa mu vyhrážal. Keď spolu telefonovali, tak on povedal, že zaútočím na vás raketami. A teraz Rusi to popierajú, hovoria, že Johnson je bajkár. No ale mne to zapadá do toho scenára, že toto je presne ten spôsob Rusov, že rinčíme zbraňami, vyhrážame sa vám a snažíme sa vás zastrašiť a presadiť svoju vôľu, ale nemáme reálne úmysel použitie zbrane.
360 stupňov. No a je tu posledná časť vášho bezpečnostného radaru a tá sa volá 360 stupňov. Pán Macko, je tá obrazovka zelená alebo akú má farbu?
No, musím povedať, že teraz je veľmi silno oranžová a vlastne celá tá oblasť sa koncentruje na Blízky východ. My sme tam videli viacero udalostí. Izraelci vykonali raziu na západnom brehu Jordánu. Zahynulo pritom 9 ľudí. Okamžite to vyvolalo nepokoje. Izraelci, a to nadväzujem na minulý diel, že Izraelci jasne komunikovali svoju nevôľu na tú spoluprácu Rusko iránsku a Izraelci, pravdepodobne Izraelci, oficiálne to nepotvrdili, ale Mossad vykonal dronové útoky na iránske fabriky. Čo z toho vyplýva je to, že Izraelci opäť demonstrovali, že nenechajú Iráncom len tak ovplyvňovať svoje bezpečnostné prostredie, ale dokázali aj tú svoju spôsobilosť a kapacitu. To bol veľmi tvrdý odkaz iránskemu režimu, že Izraelci aj napriek tej vzdialenosti vedia zasiahnuť Iráncov na citlivých miestach. My sme nedávno videli aj haváriu tých centrifúg alebo energozariadení na centrifúgach v Iráne. Skrátka, Izrael vníma, že Irán silne podporuje milície, ktoré útočia na Izrael priamo aj v Izraeli alebo v susednom Libanone a tým pádom dáva najavo svoju nevôľu. No a ďalší a s tým súvisiaci asi aspekt je Turecko. Turecko mení svoj postoj ku konfliktu v Sýrii. Už niekoľko týždňov tieto informácie prenikajú na povrch. Turci teraz naznačujú, prezident Erdoğan, že by mohol sa dohodnúť aj s Basírom Asadom. Dokonca chce teraz organizovať aj trojstranné rokovania s Ruskom. A je to zaujímavé z toho pohľadu, že pred zhruba týždňom bolo spoločné stretnutie amerického ministra zahraničných vecí Blinkena a tureckého ministra Čevošuglu. A usmievali sa na tých fotkách, ale my všetci vidíme, že vzniká medzi tým Tureckom a Spojenými štátmi stále hĺbšia brázda a tá je teraz spôsobená aj postojom Turecka k Sýrii. Že ako sa to ale týka Slovenska? V Turecku je 3,5 milióna sýrskych utečencov. Na severe Sýrie je obyvateľstvo, ktoré je v opozícii voči Asadovi. A teraz, ak naznačuje Erdoğan, že by sa vlastne stiahol zo Sýrie, napriek tomu, že sme to všetci kritizovali, že by vlastne uzavrel aj nejakú dohodu s Rusmi a so Sýriou a vlastne podporili by Asada, lebo oni kedysi mali veľmi dobré vzťahy.
Áno.
Tak čo sa stane? Prezident Erdoğan si rieši svoj vnútropolitický problém. On má voľby v máji a tie sú veľmi neisté pre ňoho. A ľudia sú nespokojní kvôli obrovskej inflácii, ekonomickej kríze, ktorá v Turecku už dlho lomcuje spoločnosťou a zároveň aj veľkým počtom utečencov na tureckom území. No a on by to týmto vyriešil akoby dve muchy jednou ranou. Takouto dohodou, ale ten dôsledok môže byť aj na nás, pretože tí utečenci buď budú násilne vytláčaní z Turecka, keďže sa urovnala situácia, tak ich budú Turci vyháňať, aby sa vrátili do Sýrie, tí to nebudú chcieť, takže hrozí tu reálne nová utečenecká vlna.
Dobre, tak to bol bezpečnostný radar generála Pavla Macka. O týždeň, v piatok, sa s vami, pán generál, teším do počutia.
Do počutia. We'll be right back.